Egan, oinez, errira noa.
Oizuri pausu gaua, lainoan dainoa goa.
Bueno, tira, Ibai Fernandezekin, Nafarroko kutxaren inguruan eukidugun solasaldi horretatik eratortzen alden ondorioetako bat. Euskal Herri Irratiak azkenean bide luzeagoa eginen duela Nafarroko kutxak baino, nork esanen zuen, duela lau urte, ezta, edo nori galdetuta, nork iraunen zuen gehiago, ba, irudipena daukat, gehienek Nafarroko kutxaren aldeko apustu eginen zutela, bada ez, Euskal Herri Irratiak aurrera segitzen du. Hain zuzen ere Euskal Herri Irratia.comen, zein FM-eko, 91.4an, Metropoli Forala, saioa entzuten ari zarete. Bestelako gaiak jarraian gurean. Gernikako, Gasteizko eta Bilabonako saioen ondoren herrira noa ekimen kulturala Berriozarrera helduko da Iruñerrira igande honetan urtarrilaren 6arekin. Hitzordua arratsaldeko 7etan Mendialdea ikastetxean da. Bertan euskal preso edo ieslariek espetxean edo deserrian idatzitako kantuei doinua jarriko diete euskal estena musikaleko hainbat izen ezagunek. Sarrerak 6 euro balio du eta leiatilan salduko dira arratsaldeko 6etatik aurrera. Herrira noa ekimen kultural horretako koordinatzaile Gotzon Barandiaran daukagu telefonoz bestaldean. Egunon, Gotzon.
Egunon, bai.
Bueno, nola sortu da Herrira noa ekimen kultural hau?
Bueno, ba, gogo eta kolektibo batetik, bueno, aspalditik ari ginen batzuk egungo egoera politikoa, bueno, azkeneko urteetako egoera politikoaren aurrean, ba, kultur mailako sortzaileok ze ekarpen egin genezaken, ba, gogo eta egiten eta eztabaidatzen, eta bueno, ba, oso ondorio simple bat atera genuen, eta da gatazka politikoaren ondorio guztiei buruz asko idatzi dugula, asko kantatu dugula, eta merezi duela hori aintzat hartzea ere, bai, ez? Sasoi hauetan, bueno, atzera begira ari garen sasoi hauetan ere, ikustea eta entzutea besterik ez dago zenbat idatzi dugun eta zenbat kantatu dugun euskaldunok unean uneko egoera politikoari buruz eta azkeneko 50 urtei buruz zelan ez. Eta hortik abiatuta esan genuen, bueno, pues gure ekarpena hortik izan daiteke. Zelan bait testu hoiek, kantu hoiek testigantza ere badirelako, kronikak ere badirelako eta sasoian gertatu denari buruzko gogoeta batzu direlako, eta gainera askotan bizipenak euren azalean jasan izan dituzten edo pairatu izan dituzten pertsonengandik sortutakoak direlako, ez? Zan dut, ba, kartzelan edo erbestean edo sasian egondako pertsonek idatzitako testuak direlako gehienak.
Ekimen kulturala deitu diozue zuen ikuskizun honi, zer dago horren gibelean, izan ere ekimen kulturala entzun da ez dakigu oso ongi zer den, guk musika aipatu dugu nagusiki, baina holtza gainera musikariak ez direnak ere igotzen dira, ez da?
Bueno, ba, gehien bai, musikariak ez direnak eskarenak ere igotzen gara, idazleak edo literatur munduan ari garenak igotzen gara, eta batez ere hori da, idazle eta musikarien artean osatutako ikuskizun bat, gehi, bueno, gero badago ikusentzunezko bat, beren-beregi egindakoa ekimen honetarako, eta batez ere ba, urtarrilaren 12ko manifestaziorako, eta bueno, pues lehen kontatutakoaren aritik horixe da, ikusiko dena izango da, edo entzungo dena batez ere, ze gure asmoa ikustea baino gehiago jendeak entzutea da, horixe da, kartzelari, erbesteari, eta kartzelatik eta erbestetik idatzitako testuak eta kantuak.
Zenbat irauten du, zer erritmo du, nola erilikatzen dituzu parte hartze batzuk eta besteak?
Bueno, egiten du, emanaldi bakoitza izan da diferentea, eta izan da bakarra, ez? Parte hartzaileen aldetik, eta testuen aldetik, eta kantuen aldetik, ere bai, nahiz da kantu batzuk igual, eta partaide batzuk emanaldi baten baino gehiagotan parte hartu duten, ez? Orduan, bueno, errezkada batean, edo hilada, edo segida batean, irtetzen gara eskenatokira, ba, idazleak edo irakurleak eta musikariak, eta lehenengo testu bat entzuten da, eta gero kantuak entzuten dira. Eta, bueno, estenografikoki, bueno, oso estenografia zaindua, xumea da, oso simbolikoa ere bai, eta oso hurbila. Eta, bueno, gu badakigu orain arte behintzat oso entzuleen aldetik behintzat gehien erabili izan duten adjetiboa, ba, unkigarria izan da. Eta, bueno, hori da egia esan, ba, beste batzuk igual eskatu digute itxaropenari begirako emanaldia izan beharko litzatekeela gehiago, baina, claro, errepasatzen hasten baldin bagara euskaldunok gure historian kartzela eta erbesteari buruz herri idatzi dugun, pues bueno, horre dantzarako eta fandangorako eta bueno, pues letra askorik ez dago egia esan. Eta horixe da dagoena, ez? Eta horretaz ere guk uste dugu, bueno, ba konturatu ere egin konturatu egin behar garela, ba guk idatzi duguna kartzelari buruz eta erbesteari buruz, testigantza normalean gainera personala eta humanoa izan da gehien bat, ez? Ba igual ideologi edo politikoki baino gehiago bizipen personalak izan dira. Da claro, pues holango egoera batean zorionerako eta itxaropenerako zantzo gutxi egoten da, naiz eta bueno, gero emanaldiaren amaieran gu alegintzen garen itxaropenerako zirrikitu bat behintzat zabaltzen.
Lander Garro eta Irir Rodriguezek hain zuzen ere kanpaina honetarako prestaturiko, ez da egitira arki, labur metraia deitu, horren inguruan ere unkigarri izan da gehien errepikatu den hitza, ez da?
Bai, eta, bueno, hor bitxia, bueno, bitxia edo behintzate aztertzeko modukoa da, emanaldi hauetara etorri izan den gehiengoa guk uste dugu behintzat, ba, egoera hori bizi izan duen edo bizi duen jentea dela, ezta? Hau da, ez da gauza arrotz bat gehien entzat, baina hala ere asko unkitzen da jentea, eta, bueno, negarra malkoak, ohikoak izan dira gure emanaldietan, normala den bezala, ez? Horrek esan nahi du, baditugula korapilo batzuk oraindik askatzeko guk uste behintzat, eta emanaldiotan nabarmentzen da, ez? Baditugu korapilo batzuk, baditugu barruan gauza asko oraindik esan gabe ditugunak, eta samina handia eragiten digutenak, eta gure asmoa ere bada, emanaldi hauen bitartez hori ateratzea, korapilo horiek askatzen laguntzea. Nik uste dut orain sasoi hori bizi dugula, da, orain gero barrez luze eta sakon egiteko, ba, orain egin gabeko negarrak eta isuri gabeko malkoak orain isuri behar ditugula.
Zuk aipatu zu arestian, herrira noa ekimen kulturalean, ez direla beti, artista berberak igotzen oholtzara, Gernikan, Gasteizen, Bilbaonan, edo Berriozarren, ez da? Hori horrela, gotzon, nortzuk ikusiko ditugu mendialdea ikastetxeko oholtza gainean?
Bueno, ba, mendialdean esaterako, ba, bilduko gara, ba, zuk aipatu dituzu Eide Rodriguez eta Lander Garro beraiek ere bertan izango dira, irakurtzen, egongo da Nagore López de Lusuriaga, eta bera Gotzone López de Lusuriaga, gaixo larria duen, bularreko minbizia duen presoaren iloba da, eta berak irakurriko du Gotzoneren testu bat. Egongo dira Aitor Gorozabel eta Xabi Bastida, Zutagarreko kideak ere badirenak. Mikel Márquezek Arkaitz Miner izango du lagun. Ines Osinagak eta Petik beraiek ere emanaldia egingo dute, eta gero, bueno, gu egongo gara Katamalo bezala, Gorka Urbizu, Nerea Urbizu, Itxaso Etxebeste eta Laurok. Eta hoiek osatuko dugu orduta laurdeneko emanaldi bat, eta bueno, gero horrere Arantxa Santesteban Nafarraren, bueno, preso egondako Nafarraren testu bat ere entzunal izango da.
Esan gabe doa, herrira noa ekimenak urtarrilaren 12ko Bilboko manifestazioarekin lotura zuzena duela.
Bai, noski, guri berrirakoak ere, bueno, gu egi esan gu joan ginen beraien gana, aspaldi, ja, esan ez, bueno, mereziko lukeela kartzelari buruz eta erbesteari buruz gure historian, ze, bueno, aipatu genuen aurkezpenean ere bai, ez? Etxepareren gandik hasita asko idatzi eta kantatu dugu euskaldunok kartzelari buruz eta kartzelatik ere bai, ezta? Eta mereziko lukeela zeo zer egitea testu eta kantu hoiekin, ba, oso zerrenda luzea delako, bai kantuena, bai testuena, oso luzea, ez? Eta orduan berai buruatu zitzaien zergat urtarrilaren 12ko mobilizazio orokor honekin lotzea. Egin genezaken beste sasoi batean, baina bueno, iruditu zitzaigun pizgarria izan zitekeela jentetza biltzeko Bilbon, eta azkenean ba Ba, irtenbide eta konponbiderako gure ekarpentsoa izan zitekelako ere, bai.
Aitzongi, bada, mila esker, Gotzon Barandiaran gurekin solasean aritzeagatik, gogora ekarriko duguna, Herrira Noa ekimen kultural hau, urtarriaren seian, igandearekin, izanen dela ikusgai eta entzungai, nagusiki, Gotzonek berak nabarmendu duen bezala, Berriozarko Mendialdea ikastetxean, arratsaldeko zazpietan, eta sarrerak arratsaldeko seietatik aurrera izanen direla salgai. Besarka bat, Gotzon?
Eskerrik asko, bai, agur.
Berriozarren izanen direnen artean Gorka Orbizu eta Katxamalo ekimeneko kideak hain zuzen ere haien kantuentako bat entzunen dugu jarraia.
Uzarrez, ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza. Ostondu sakon poza, badatozkizu usnaka, ospela eta bekaitza, biankatan edo launaka, arrita guzti datore kaitza, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza.